ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะกับดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูลอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็สวัสดีอาจารย์ดีดีด้วยนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดแล้วก็รักษารวมทั้งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำได้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นนะคะทุกวันพุธค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศพร้อมกับรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยค่ะ
ใช่ครับที่ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยนะครับ3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับ025034156แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยนะครับใครอยากจะซักถามอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรจะแนะนำนะครับที่อีเมล stoustest@gmail.com นะครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะย้อนยุคกลับไปนิดนึงนะครับอยากจะส่งจดหมายมาหาพวกเราทั้งสองคนนะครับ
เ
ขียนส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์ก็11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะครับ
ค่ะไหนๆนะคะในช่วงประมาณวันที่5ถึงวันที่13ตุลาคมนะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลการกินเจกันอีกแล้วนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไข่แพงนะถ้าผมตามกระแสของข่าวที่ออกเป็นประจำเนี่ยใครที่อยากจะกินเจอะไรเนี่ยอาจจะแบบมีผลกระทบนิดนึงแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีสาระความรู้ดีๆจากพืชตัวนึงนะครับที่อยากจะมาแนะนำก
็
คือเป็นถั่วเหลือง
ใช่ค่ะสำหรับนมถั่วเหลืองนะคะจัดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบด้วยสารอาหารทั้ง5หมู่นะคะ
ก็คือ
ใช่ค่ะได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะโดยเฉพาะโปรตีนค่ะที่มีอยู่สูงซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าถั่วเหลืองเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนชนิดอื่นซึ่งโปรตีนในนมถั่วเหลืองก็คือโปรตีนโกลบูลินนะคะที่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสมบูรณ์เนื่องจากประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จะเป็นต่อร่างกายครบถึง10ชนิดแล้วก็ร่างกายสามารถที่จะย่อยแล้วก็ดูดซับโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
ใครที่ชอบดื่มนะครับน้ำนมถั่วเหลืองอะไรแบบนี้นะครับตัวนมถั่วเหลืองเองเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยนะครับสารที่มีคุณภาพหรือว่าสารที่ดีที่มีที่จะส่งผลให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าไอโซโฟเวนนะครับในนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะช่วยบำรุงนะครับในบำรุงทั้งหลอดเลือดหัวใจช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยการแข็งแรงของเราเนี่ยแข็งแรงจากภายในเลยนะนะครับบางคนเนี่ยชอบบริโภคนมถั่วเหลืองเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะไปซื้อตามตลาดเนี่ยเห็นที่เขาทำน้ำนมถั่วเหลืองขายนะครับสิ่งนี้เนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับคราวนี้มาดูความสวยงามที่เกิดขึ้นกับภายนอกบ้างนะครับช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยงามนะครับมีเขาเรียกว่าเปล่งปลั่ง
มีน้ำมีนวล
มีน้ำมีนวลนะครับพูดไม่ถูกเหมือนกันนะถ
้
าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดกับผู้หญิงถ้าพูดกับผู้ชายนี่มีน้ำมีนวลตลกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกนึงนะครับใครที่ต้องการที่จะบริโภคเพื่อรักษารูปร่างหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะครับสามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าอาหารประเภทนี้จะมีไขมันต่ำแล้วก็มีโปรตีนสูงนะครับพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอิ่มนาน
ใช่ค่ะอันนี้ทดลองกับตัวเองเลยเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีตอนเช้าเราเร่งรีบใช่ไหมคะไม่มีเวลารับประทานข้าวเช้าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่ต้องอดข้าวเช้าคือการรับประทานนมถั่วเหลืองสักหนึ่งกล่องทำให้อิ่มท้องได้เหมือนกันนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะองค์การอาหารและยาแล้วก็สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกานะคะให้การยอมรับว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากถั่วเหลืองเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยเหตุผลสำคัญสองประการก็คือประการแรกนะคะถั่วเหลืองนั้นอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ปราศจากคอเลสเตอรอลและส่วนที่2 คือโปรตีนในถั่วเหลืองนั้นยังทำหน้าที่โดยตรงในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวมทั้งลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกับสุขภาพหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับไตรกลีเซอรอลในเลือดใช่ค่ะตลอดจนนะคะยังช่วยยับยั้งการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะคะของการเกิดโรคหัวใจโดยแนะนำให้รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยนะคะ ะวันละ25กรัมแล้วก็รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยควบคู่ไปด้วย
ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยที่เรียกว่าไอโซโฟเวนนะครับซึ่งมีสารตัวนี้ในปริมาณที่สูงซึ่งสารอาหารนี้ก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยบำรุงกระดูกนะครับช่วยชะลอวัยชะลออะไรความแก
่
ช่วยให้ผิวพรรณเราดีขึ้นก็จะมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาเรียกว่า Molecular Nutrient Food Research นะครับที่เขาศึกษาในปีพุทธศักราช2553นะครับค้นพบว่าไอโซโฟเวนจากนมถั่วเหลืองนี่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันแล้วก็ต้านเชื้อมะเร็งด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับดังนั้นการดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยให้เป็นผลดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับไม่เพียงแต่เท่านี้น้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปด้วยสารโฟโตเอสโตรเจนนะครับซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับหรือว่าเป็น
ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นสารที่ช่วยบรรเทาอาการวัยทองนะครับของผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว
ใช่ค่ะและที่สำคัญนี่สาวๆต้องฟังไว้เลยนะคะจริงๆชายหนุ่มก็ฟังได้นะเพราะว่านมถั่วเหลืองนะคะช่วยให้ผิวพรรณแล้วก็รูปร่างดีนะคะควรที่จะใส่ใจแล้วก
็
หามาดื่มหรือว่าหามารับประทานนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่วยทำให้คอลลาเจนที่เสื่อมสภาพหรือว่าเกิดริ้วรอยผิวพรรณไม่สดใสเนี่ยทำให้กลับขึ้นมาดีขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพผิวในแบบanti-aging และด้วยคุณสมบัติของนมถั่วเหลืองนั้นอุดมไปด้วยสารที่อาจารย์วิทูลได้กล่าวไปนะคะไอโซฟาเวนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นจะช่วยให้เกิดการเร่งเซลล์ผิวใหม่ค่ะซึ่งการบริโภคนมถั่วเหลืองเป็นประจำจะมีส่วนช่วยลดการสลายตัวของคอลลาเจนคือบางทีสาวๆเนี่ยจะมีดื่มคอลลาเจนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดื่มอย่างนั้นหรอกคือดื่มนมถั่วเหลืองหรือว่ารับประทานถั่วเหลืองก็ได้ใช่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นไขมันในผิวหนังเปลี่ยนสภาพไปนะคะซึ่งการบริโภคประจำก็ย้ำเลยจะทำให้ผิวพรรณเราสวยใสเนียนเรียบและดูเปล่งปลั่งนอกจากนี้นะคะนมถั่วเหลืองนั้นก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเหมาะสำหรับใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็รักษารูปร่างให้คงที่เพราะว่ามีไขมันต่ำแล้วก็ให้โปรตีนที่มีคุณภาพในปริมาณที่สูงด้วย
ว้าวมีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะผมยังมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกด้วยว่าไอ้ตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยยังมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับบางคนเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับใช้เป็นเครื่องบำรุงสุขภาพแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารว่างหลายๆคนยังไม่รู้จะทานอะไรวันนี้ไปเอาน้ำนมถั่วเหลืองมารับประทานได้นะครับแล้วผมมีเคล็ดลับด้วยนะวันนี้จะมาบอกวิธีการเลือกนมถั่วเหลืองนะครับเวลาอาจารย์ไปตามตลาด
แต่พูดถึงตอนนี้เรากำลังจะเลือกเพื่อจะนำมารับประทานทำเป็นอาหารใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ
่
เราจะถ้าสมมติเราทำแกงกะทิเนี่ยเราก็จะไปซื้อมะพร้าวแล้วก็มาคั้นกะทิสดแต่ตอนนี้เราก็จะแนะนำให้ใช้นมถั่วเหลืองเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นแกงกะทิได้ทำยังไงคะอาจารย์
วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำเต้าหู้ในการปรุงอาหารง่ายๆของเรานะครับเวลาที่เราไปตลาดตอนเช้าๆนะครับอาจจะเห็นละว่าเขาขายกันเยอะแยะเนี่ยวิธีการเลือกของเราเนี่ยก็คือเวลาเราไปเจอร้านที่ขายน้ำเต้าหู้กับปาตังโขนะครับ
ส่วนใหญ่ทำไมคะซื้อทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ซื้อปาตังโขเยอะมากกว่า
คันนี้อะไรมีหลายครั้ง
ตัดใจไม่ได
้ขอนอกเรื่องนอกราวไปนิดนึงบางทีเนี่ยเราเลือกเลยไม่ได้ดูอะไรมากเราก็ซื้อก็คิดว่ามันก็โอเคแล้วล่ะนะครับแต่เขาก็มีเคล็ดลับเหมือนกันถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะซื้อเนี่ยครับผมให้คอนเซปต์หนึ่งชะโงกไปดูที่อะไรนะเขาเรียกกันหม้อกับกระทะนิดนึงนะบางทีมันอาจจะดำไปนิดนะครับคราวนี้เอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเวลาที่เราไปตลาดตอนเช้าเนี่ยเราพบร้านที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้หรือปลาตั้งโขเนี่ยเราก็สามารถซื้อมารับประทานได้เลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรเอาแต่น้ำเต้าหู้นะ
วันนี้ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังซื้อแต่น้ำเต้าหู้ไม่ซื้อปลาท้องโกนะเพราะเราจะมาดูแลสุขภาพของเรานะคะแต่ว่าวิธีการนะคะก็คือซื้อไม่ต้องให้เขาใส่น้ำตาลเพราะว่าเราจะนำมาปรุงอาหาร
เอาแบบจืดๆเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ถ้าอยากได้กลิ่นหอมนะคะก็ให้เพิ่มงาขาวหรือถั่วลิสงคั่วลงไปปั่นพร้อมกับถั่วเหลืองก่อนแล้วก็กรองเอามาเคี่ยวเป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็เท่านั้นเองนะคะหรืออาจจะเลือกซื้อนมถั่วเหลืองชนิดกล่องเหล่านี้ก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใช่ค่ะให้เลือกแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วเรามาใส่ตอนหลังเนี่ยจะง่ายกว่านะคะ
มีหลายยี่ห้อนะ
ใช่ค่ะ
ที่เขาโฆษณากันอยู่นะครับ
ค่ะส่วนเคล็ดลับในการปรุงอาหารจากนมถั่วเหลืองก็คือเราจะไม่ก้มหน้าก้มตาเคี่ยวแบบกะทินะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเคี่ยวนะคะนมถั่วเหลืองนานเกินไปเนี่ย มันก็จะข้นแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะคะแต่หากว่าใครเผลอเคี่ยวไปจนแห้งแล้วก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพียงแค่เติมน้ำร้อนผสมลงไปเล็กน้อยก็โอเคแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถอันนี้บอกเป็นเมนูแนะนำนะสำหรับใครที่อยากจะลองทำเป็นอาชีพก็ได้ค่ะให้ลองทำน้ำเต้าหู้สูตรสมุนไพรยังไม่ค่อยเห็นการนะอาจารย
์
เช่นถ้าอยากดื่มน้ำเต้าหู้ชาเขียวก็เอาชาเขียวเนี่ยผสมลงไปหรือน้ำเต้าหู้อัญชันนะคะก็ให้ผสมน้ำดอกอัญชันลงไปตอนปั่นน้ำเต้าหู้ก็ได้เหมือนกันหรือน้ำเต้าหู้ข้าวโอ๊ตก็ผสมข้าวโอ๊ตลงไปแล้วแต่เลยน้ำเต้าหู้งาดำสวยก็คงเคยเห็นแล้วนะเห็นกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือจะนำเป็นแบบว่าน้ำเต้าหู้รวมมิตรสมุนไพรนี่นะคะเป็นเมนูใหม
่ก็ประยุกต์กันนิดหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาเชิญชวนให้เข้ากับช่วงของเทศกาลด้วยนะครับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็ตัวนมถั่วเหลืองเองก็มีประโยชน์มากมายนะครับทั้งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเหมาะกับสตรีที่เป็นวัยทองนะครับคนที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับหรือว่าใครจะบริโภคเพื่อสุขภาพของตัวเองก็ได้นะครับหร
ือ
ว่าใครนะครับสนใจที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารชีวจิตหรือว่าเป็นอาหารที่ไม่ต้องการที่จะใส่กะทิก็สามารถทำได้นะครับน
ี่
ก็เป็นข้อมูลที่ดีๆเกี่ยวกับถั่วเหลืองของเรานะครับ
ขอบคุณนิตยสารชีวจิตนะคะที่แนะนำข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ครับ
เด
ี๋
ยวมาคุยกันต่อค่ะ
แค่คำว่าเพื่อนสั่งให้ฉันอย่าหวั่นไหวที่มันยิ่งห้ามอย่าคิดไปไกลยิ่งห้ามหัวใจไม่ไหวแค่คำว่าเพื่อบอกให้ฉันว่าไม่ควรยิ่งตอกยิ่งย้ำคำว่ารักอย่าคิดเข้ามารบกวนแต่สบตาทุกครั้งก็กลัวจะเพ้อพูดคำนั้นไปได้แต่สงสัยไปอย่างนั้นถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอเธอรักฉันบ้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอถ้าเธอรู้สงสัยไปอย่างนั้นถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอเธอรักฉันบ้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอถ้าเธอรู้แล้วไม่รักไม่เป็นเพื่อนกันถ้าอย่างนั้นคงต้องเงียบไปเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า
รมชาติดูแลชีวิตคุณสำหรับช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็ยังอยู่กับพืชตระกูลถั่วค่ะอาจารย
์
ถูกต้อง
วันนี้เราต้องพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นคุณและประโยชน์ของถั่วของเรา
เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเราก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่จะแนะนำจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองหามารับประทานช
่
วงเจก็ได้ก็คือ เรื่องของถั่วลันเตาค่ะ
อ๋อจะเปลี่ยนถั่วแล้ว
ใช่ค่ะถั่วลันเตาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีคอนเซปต์ของเขาก็คือเขาช่วยบำรุงตับขับไขมันป้องกันมะเร็ง
โอ้อีกรอบขออีกรอบบำรุงตับขับไขมันป้องกันมะเร็ง
ของจองกันมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับถั่วลันเตากันก่อนนะคะถั่วน้อยหรือว่าถั่วลันเตาค่ะมีลักษณะเป็นไม้เถานะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศเอธิโอเปียไกลมากเดิมนะคะขยายพันธุ์เฉพาะในประเทศแถบยุโรปกระทั่งชาวฮอลแลนด์ค่ะได้นำไปปลูกที่ประเทศจีนนะคะคนจีนก็เลยมีการตั้งชื่อว่าหอลันเตาแปลว่าถั่
วฮอลแลนด
์เดี๋ยวแปลให้ฟังตาเนี่ยแปลว่าถั่วหอลันคือคำที่คนจีนใช้เรียกคนฮอลแลนด
์
ก็เลยมีที่มาที่ไปนะคะ
เลยเรียกสั้นๆว่าถั่ว
ลันเตาเพี้ยนเสียงไปว่างั้นนะคะเมื่อคนไทยนำมาปลูกค่ะจึงเรียกชื่อถั่วตามคนจีนแต่ปรากฏว่าการออกเสียงนั้นก็เพี้ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นถั่วลันเตาซึ่งในอดีตนะคะคนโบราณเนี่ยจะใช้ถั่วลันเตาเข้ากับสำรับยาสมุนไพรก็คือการต้มถั่วลันเตาแล้วก็กรองแต่น้ำมาใช้ดื่มช่วยรักษาการตับสุดหรือตับพิการที่ไม่รุนแรงมากได้ด้วย
ครับปัจจุบันนี้ก็มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่าถั่วลันเตาของเราเนี่ยช่วยลดไขมันด้วยนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ถั่วลันเตานั้นก็ยังอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับโฟเรตวิตามินซีเบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมงกานีสและก็ใยอาหารด้วยซึ่งสารเหล่านี้ก็สามารถที่จะดูดซับสารพิษไขมันในร่างกายได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอาจารย์ก
็คือ
ช่วยกำจัดของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายด้วยการขับออกมาทางอุจจาระ
นอกเหนือจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะวิตามินซีโฟเลตแล้วก็เบต้าแคโรทีนในถั่วลันเตานี่เองค่ะที่เป็นตัวช่วยต่อต้านฟรีราดิคอลแล้วก็ป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นมะเร็งที่หลายๆคนกลัวคือมะเร็งปากมดลูกนะคะที่เกิดจากเชื้อ HPV ซึ่งวิตามินซีจะช่วยบำรุงเซลล์แล้วก็ทำหน้าที่คล้ายกับเกราะป้องกันเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เชื้อนั้นๆเนี่ยจะเข้าไปฝังตัวในร่างกายหรือพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
เขาบอกว่านะครับถั่วลันเตาเนี่ย200กรัมนะครับให้โปรตีน 8-9 กรัมแล้วก็ให้ใยอาหารเนี่ยประมาณ 7-8 กรัมเลยนอกจากนี้ยังให้พลังงานเนี่ย 90-100 แคลอร
ี่ก็ไม่เยอะมาก
นอกจากนี้นะมีส่วนสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือให้วิตามินซีถึง128ของปริมาณที่ร่างกายเนี่ยต้องการต่อวันด้วยซึ่งหากท่านผู้ฟังลองดูข้อมูลส่วนนี้แล้วนะครับลอง
จะลองปลูกบ้างเพราะว่าน่าจะปลูกได้แหละนะคะ
ปลูกได้ผมว่าปลูกง่ายมากเลยครับ
เพื่อตระกูลได้
ตระกูลถั่ว
ค่ะ
ปลูกง่ายมากเลย
มีข้อแนะนำอะไรบ้างคะ
ก็หลักๆกันก็คือว่าอย่าให้นะครับอย่าให้ต้นอ่อนเนี่ยขึ้นติดกับ
ติดกันจนเกิดการย่างอาหารในดิน
เอาพูดง่ายๆก็คือหลักการปลูกโดยทั่วไปปลูกพืชนะครับพืชนี้มันเป็นลักษณะเป็นพืชเถาเรื้อยนะครับก็เวลาเราปลูกก็ปลูกห่างกันนิดนึงอย่าปลูกไปปลูกใกล้กับต้นไม้อื่นๆแล้วกันนะครับถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะพันกับต้นอื่นแต่ในส่วนของฝักของผลอะไรนี่เราก็สามารถดูแลรักษาได้นั่นแหละนะครับ
เห็นบอกว่าต้องทำค้างใช่ไหมเพราะมีที่ถือว่ามันเลื้อย
ใช่มันเลื้อยเราต้องทำค้างให้กับไอ้ตัวถั่วลันเตาด้วยนะครับที่สำคัญในเรื่องของการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำนะครับบำรุงต่างๆใส่ปุ๋ยนะครับกำจัดวัชพืชหรือว่ากำจัดแมลงต่างๆนี่เราก็ต้องดูแลแต่ว่าที่สำคัญคือพืชตระกูลถั่วมีความอดทนอยู่แล้วครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นมือใหม่หัดปลูกฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำค่ะให้เตรียมกระถางหรือกระบะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-45 เซนติเมตรนะคะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองพื้น1/3ของกระถางแล้วก็ใส่ดินร่วนที่หมักกับเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยจากมูลสัตว์จนเต็มจากนั้นค่ะวิธีต่อมาขั้นตอนต่อมาให้แช่เมล็ดถั่วลันเตาในน้ำสะอาดทิ้งไว้1คืน
ใช่เพราะมันจะช่วยให้เกิดได้ง่ายขึ้นนะท่านผู้ฟังถั่วลันเตาเนี่ยมันจะมีเปลือกที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงเราไปแช่ไว้แล้วก็เอาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ปลูกได้ตามสบายนะครับต่อไปเราวิธีการปลูกของเราเนี่ยไม่ยากเลยหลังจากที่ได้เมล็ดขึ้นมาแล้วเนี่ยขุดหลุมเล็กๆนะครับลึกประมาณสัก 3-4 เซนติเมตรเนี่ยแล้วหย่อนเมล็ดลงไปกบทับตบดินนิดนึงตึ๊บทีเดียวนะครับรดน้ำหลังจากนั้นเดี๋ยวงอกนะครับคลุมทับด้วยเศษหญ้าแห้งนิดหน่อยหรือว่ากาบมะพร้าวช่วยให้ดินมันชุ่มชื้นนะครับหลังจากนั้นเวลาเกิดขึ้นมานะท่านผู้ฟังนะครับเราก็ใช้วิธีการถอนแยกต้นกล้าบางคนเนี่ยโอ้ยกลัวไม่เกิดใส่ไป2 3 4อ่ะถอนออกแล้วกันนะครับเหลือไว้สักต้น2ต้นนะครับดูวิธีการถอนมีนะครับแบ่งออกเป็นระยะสมมุติว่าเรากลัวว่าเราหยอดไปสัก5เมล็ดนะ าจารย์ดีดีเกิดมาสัก 3-4 วันเนี่ยถอนไปให้เหลือสัก 3โตไปขึ้นไปอีกนิดถอนเหลือ2พอคิดว่าชัวร์นะ 100% เนี่ยเอาไว้สัก1ต้นก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เจริญเติบโตหลังจากนั้นประมาณสัก10ถึง15วันหรือว่าเมื่อต้นกล้าสูงประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรแล้วก็พยายามทำค้างแล้วกันนะครับให้มันเกาะขึ้นไปนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการปลูกนะครับ
ค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรายังพูดถึงเรื่องถั่วทูลันเตาจบไปแล้วมีอีกถั่วนึงมาบอกก็คือถั่วแขกค่ะ
วันนี้ท่านผู้ฟังได้กินถั่ว
แล้วล่ะมาฟังเรื่องของถั่วแขกกันต่อนะคะซึ่งจัดว่าเป็นถั่วอีกชนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ในพืชตระกูลล้มลุกนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรค่ะเนื่องจากขายง่ายแล้วก็เป็นนิยมของผู้บริโภค
นะครับผมเคยเห็นถั่วแขกด้วยนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าถั่วแขกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับถั่วแขกก็จัดว่าเป็นพืชที่มีฤทธิ์ที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเนื่องจากว่าถั่วแขกนั้นมีสารสำคัญอยู่หลายตัวด้วยกันอาจารย์รู้ไหมว่ามีสารอะไรบ้างตัวแรกผมจะแนะนำให้ฟังก็คือสารกลุ่มแรกนะครับโพลีแซคคาไรด์นะครับแล้วก็สารทริปซินนอกจากนี้ยังมี PHA นะครับที่จะช่วยชะลอความแก่นะครับ
สาวชอบ
สะดุดตรงนี้เพราะว่า
ทำไมคะสาวๆหนุ่มๆชอบ
ไม่ใช่กลัวว่าตัวเองแก่แล้วอันก็จะอ่านผิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครับโดยพบความสัมพันธ์ของโดยเขาเรียกอะไรช่วยให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับช
่
วยเร่งสารภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์จะคุ้นมากนะครับดังนั้นตัวแขกก็จึงถูกนำมาช่วยนะครับเสริมสร้างหรือว่ารักษาโรคมะเร็งหลายๆชนิดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดนะครับรวมทั้งยังรักษาโรคโลหิตจางด้วยใครที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังใครที่เป็นโรคไข้เลือดออกมีภาวะโลหิตขาวต่ำ
เม็ดเลือด
ขาวต่ำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะครับตรงนี้ตัวสรรพคุณของถั่วแขกเนี่ย
ใช่ค่ะ
ได
้แต่สิ่งที่ควรจะสนใจก็คือนะคะไม่ว่าจะผัดหรือต้มต้องให้ถั่วสุกเต็มที่นะคะท่านผู้ฟังเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเมาจากพิษถั่วซึ่งอาการที่แสดงออกก็คือหลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงจะมีอาการวิงเวียนศีรษะท้องอืดเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนซึ่งผู้ดูพิษบางรายอาจจะมีอาการปวดท้องท้องเสียซึ่งการเมาพิษชนิดนี้นะคะโดยทั่วไปภายใน 1-2 วันเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นแข็งแรงตามเดิมนะคะเอาล่ะสรุปสุดท้ายเลยนะคะมีข้อมูลจากสถาบันการแพทย์เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยนะคะได้กล่าวถึงสรรพคุณของถั่วแขกไว้ว่าช่วยเสริมสร้างการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดรักษามะเร็งเม็ดเลือดช่วยเสริมการรักษาโรคโลหิตจางชนิดไม่สร้างเม็ดเลือดช่วยเสริมการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังช่วยเสริมการรักษาโรคไข้เลือดออกและช่วยเสริมการรักษาภาวะเม็ดโลหิตขาวต่ำหรือว่าเม็ดเลือดขาวต่ำนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาถั่วแขกเห็นว่าก็จะมีฤทธิ์แล้วก็มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลกินเจนะคะหากใครคิดเมนูไม่ออกว่าจะทำอะไรดีก็ลองหาถั่วลันเตาหรือว่าถั่วแขกเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารก็เชื่อว่าจะเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะจะมาคุยกันต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติในช่วงหน้าค่ะ
มันซ่อนบางคำ นี้ได้คิดเธอมาค้นใจจะรู้ว่าเท่าไรที่ฉันรักเธอได้โปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอคงพอเข้าใจเธอได้มองเห็นคนที่เธอเห็นคิดไปมากมายอยากให้เธอได้ยินเสียงในใจว่ามันรักเธอแค่ใดแต่ผมไม่รู้ต้องมีทำยังไงเธอได้รับฟังกันอย่างเธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันรักเธอแค่ไหน
แต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รักฟัง
อยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไร
แนะนำของใช้จากธรรมชาติ
สำหรับในช่วงของใช้จากธรรมชาติยังอยู่กับพืชตระกูลถั่วเหมือนเดิมอ
ีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาประยุกต์นะครับเอาถั่วที่เรารับประทานนี่แหละนะครับเราก็มาประยุกต์เป็นของใช้กันนะครับ
เอามาทำเป็นส
ี
ใช้ย้อมฝ้ายไหมอาจารย์
เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันทำได้ด้วยเหร
อ
พอมีข้อมูลมาเนี่ยก็เลยอยากจะแบ่งปันกันแล้วล่ะนะครับเขาบอกว่าข้อมูลตรงนี้ได้มาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญเอียดทองนะครับเขาพูดถึงในเรื่องของครามสีธรรมชาติจากต้นถั่วที่ใช้ย้อมผ้าไหมนะครับสีครามที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยพบว่าได้มาจากพืชหลายชนิดด้วยกันแต่วันนี้เราจะพูดถึงถั่วแล้วกันนะครับซึ่งเป็นพืชที่เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนชื้นนะครับในขณะที่พืชในตระกูลถั่วครามนี่ก็จะมีหลายชนิดนะนะครับที่เขาพูดถึงเนี่ยมี2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกก็คือครามธรรมดาเนี่ยที่เขาเรียกชื่อสามัญว่า common indigo นะครับซึ่งก็ได้มาจากพืชตระกูลตัวถั่วอีกชนิดนึงนะครับอีกชนิดนึงก็คือครามใหญ่ซึ่งมีชื่อสามัญที่เขาเรียกว่าอะนินนะครับก็เป็นพืชตระกูลถั่วอีกประเภทนึงหลายๆคนบอกว่าไอ้พืชตระกูลถั่วเนี่ยบางคนเนี่ยยังนึกไม่ถึงนะบางคนเคยเห็นต้นนนทรีหรือว่าต้นประเภทกัดหินอะไรพวกนี้ไหมครับเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะส่วนในบริเวณทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ภูมิภาคอเมริกากลางนะคะพบว่ามีอยู่อีกหนึ่งชนิดก็คือนาตานอินดิโกนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีนะคะหรือว่ากรรมวิธีการสกัดสีครามนะคะสีครามนั้นนะคะได้จากการสกัดส่วนของใบพืชที่ผ่านกระบวนการแช่น้ำแล้วก็หมักเพื่อต้องการเปลี่ยนสารไกลโคไซด์อินดิแคนธรรมชาตินะคะที่พบอยู่ในพืชออกมาให้อยู่ในรูปสีย้อมน้ำเงินโทนฟ้าเรียกว่าอิดิโกตินนะคะเกิดจากน้ำหมักพืชผสมกับน้ำปูนที่มีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วนะคะเราจะได้สีครามที่มีคุณสมบัติเปียกคลายก้อนเค้กหรือทำให้แห้งตลอดจนทำเป็นผงหรือผ่านกรรมวิธีผสมกับสารอื่นหลายชนิดเพื่อผลิตให้มีความแตกต่างของโทนสีน้ำเงินกับสีม่วงนะคะซึ่งสีครามในปัจจุบันนะคะพบว่ามีการนำมาใช้น้อยลงค่ะท่านผู้ฟังทั้งนี้เนื่องจากความไม่สะดวกขาดพืชวัตถุดิบและสีคราม ามสังเคราะห์เข้ามามีบทบาทแทนการสังเคราะห์สีครามเนี่ยเชื่อไหมว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1897นะคะ
ยาวนานเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าภูมิปัญญานั้นเนี่ยก็เริ่มสูญหายไปนะคะซึ่งมรดกวัฒนธรรมในการใช้พืชทำสีย้อมผ้ากำลังที่จะลิบหลี่สูญหายนะคะทั้งความรู้ก็สูญสิ้นไปกับวิถีชีวิตของการสร้างหรือการถักทอผ้าให้เป็นอาภรณ์ของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยก็เริ่มจางหายลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคิดค้นนะคะที่จะใช้พืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชตระกูลถั่ว
ครามใช่ไหมครับสองชนิดที่ผมพูดถึง
นะคะที่นำมาทำเป็นสีย้อมผ้านะคะที่หลักๆก็คือเขาก็จะใช้ย้อมผ้าฝ้ายกับผ้าไหมที่
ส่วนสำคัญที่จะเอามาก็คือเป็นส่วนของใบนะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วนะครับส่วนนึงนะครับแต่ผมเห็นนะเวลาที่มีการย้อมผ้าหลายๆที่เนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยผมชอบในเรื่องของการสืบทอดในเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะการใช้ผ้าในลักษณะแบบนี้มันอาจจะดูเก่าหรืออาจจะดูย้อนยุคไปเนี่ยแต่ผมชอบที่ท่านอาจารย์ท่านวิชาญ
ท่านอาจารย์วิชาญ
นะครับท่านบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ด้วยนะครับ
ค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนาะเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้ต้นพืชอย่างเช่นเป็นพืชตระกูลถั่วครามในการย้อมแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่ายังมีเปลือกหอยนะเปลือกหอยทากทะเลโฟนิเชียนที่สามารถนำมาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นสีย้อมโดยใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อมเช่นการย้อมผ้ายีนก็ถือว่าเป็นสีครามที่ได้จากธรรมชาติเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของใช้จากธรรมชาติเชื่อว่าหากเรามีการคิดค้นหรือว่านำภูมิปัญญาเก่าๆดั้งเดิมของบรรพบุรุษเรามาฟื้นฟูเนี่ยเชื่อว่าอาจจะได้หลักสีแล้วก็ได้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าวัตถุดิบที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยมาทำสีมากมายทีเดียว
นอกจากนี้อาจจะยังค้นพบสิ่งใหม่ๆก็ได้จากการมีพื้นฐานของความรู้นะครับเอานำมาประยุกต์ใหม่นะครับเปลี่ยนกระบวนการใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆก็จะได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติกับชีวิตกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเราสองคนค่ะอาจารย์ธนนัทแล้วก็อาจารย์วิทูลนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ